ሄሎ፣
ጤና ይስጥልኝ። ነብያችን
እግዚአብሔር ይመስገን። በእና ሀብር ላይ
እጣና ሀብር ላይ አይነ ጉዳይ ሀብር የተከዘን
ታሽ ቪዛ ንምጥያኔር ናይ አፍሪካ ሀገራት።
እሺ፣ አፍሪካ ናብ ዓዲን ክኸዳ ዝደልያ
ግብፂ።
እሺ፣ ናይ ግብፂ ቪዛ ብከመይ ፕሮሰስን ከመይ ክገብራ ከም ዘለዎ እንዲ ክነግረን ደልየን።
እወ
እሺ፣ ሓድሽ መስመር ይፀበያኒ ና ዘድልዮን ዶክመንታዊ ምኳኑ እና እንታይ ከማልኦ ከም ዘለዎን ክነግረን መስመር ደን
ደውን አንድ ኮይ።
እሺ፣ ግብፂ ንምኻድ መጀመርያ ዘድልየን ሓደ ፓስፖርታት ሓደ ዶክመንታት ክነግረናና። ንኣብነት ፓስፖርት ኣለወን ድዩ?
ወላኒ
ፓስፖርት የለን እዩ። ይቅርታ፣ ንምንታይ ጉዳየን ግብፂ ክኸዳ ዝደልያ?
ንጉዕዞ ንስላ ንጉብኝት ማለት ነ።
እሺ፣ ንጉብኝት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብዛዕባ ጉዕዞን ዝገልፅ ሕፅር ዝበለ ደብዳቤ ዘጋጅዋና ከምዚ ከበር ሌተር ኢልና ንዘጋጅ ንእንትን ምሽን እዮ ከም ዓይነት ሕፅር ዝበለ ያዘጋጅዋ።
እሺ፣
ካብኡ ፍላይት ቡክ ክገብራ እኒአዎን።
ፍላይት ቡክ ማለት ኣየር ትኬት ምቁራፅ ድዩ?
እንታይ ኢለናኒ?
ፍላይት ቡክ ማለት ኣየር ትኬት ምቁራፅ ድዩ?
ምቁራፅ ዘይኮነ ዚ ምትሓዝ
እሺ።
በር ቪዛ እንተይረኸባ ኣይቆርፃንን። ካብኡ ኣብኡ ኸይደን ዝዓርፋሉ ሆቴል ወይ ከዓ ቤተሰብ ዘይብለ እንተኮይነን እውን ሆቴል ቡክ ክገብራ እኒአዎን።
ቤተሰብ ታሊኒ ካንዲ እዚ ዓራት እዚ ጋስታውስ ገል ተኸረና ግሩፕ ስለዝኾነ ኣብኡ ዝፀንሕ ምስለ ዘለዉ
ንሱ ከምኡ እንድሕር ዳ ሃልይዎን መጀመርያ ሶም ደብዳቤ ክትረክሎም ክኽእሉ እኒአዎም ማለት እዩ።
እንድሕር ዘየለ ግን ቤተሰብ ከናይ ገዛ ቁፅሪ ድዮም ዘድልየኒ።
ሕዚ እንድሕር ዳ ቤተሰብ ኮይኑ ቤተሰብ ዝዕርፋ እንድሕር ዳ ኮይነን ከዓመ ቤተሰብ ኣነ ኸ ዕርፋ እየ ዝብል ደብዳቤ ክልእከለን እኒአዎ። ደብዳቤና ናይ ነዋሪነቱ ዝገልፅ መስታወቂ እዩ ማለት እዩ።
ፓስፖርት ማለት
ፓስፖርት